Radio Televizija Srbije, Radio Beograd 2.
Autogram. Autogram.
Poštovani slušalci, dobar dan, moje ime je Radoš Mitrović i u Autogramu ću vam predstaviti simfonijetu Francisa Poulenca. 30. godina 20. veka ovaj francuski kompozitor uspeo je da zadobije veliku pažnju muzičke javnosti, ali i pravu umetničku slavu, što mu je omogućilo da dobije brojne porudžbine. Jedna od tih velikih porudžbina došla je nakon Drugog svetskog rata od trećeg programa radija BBC. Naime, 1947. godine Poulenc je započeo pisanje simfonijete koja će premijerno biti izvedena naredne godine u izvođenju Filharmonije orkestra. Ovo je jedno od svega nekoliko velikih orkestarskih ostvarenja koje je Poulenc napisao i koje pripada zrelom periodu njegovog rada. Arthur Honegger je, opisujući tu fazu njegovog stvaralaštva, naveo da je francuski stvaralac asimilovao najrazličitije muzičke utjecaje koji su ga pratili tokom života – Chabrija, Satija i Stravinskog. Poulenc je tako izgradio autentičan stil sa brojnim referencama, ali ukotvljen u predratni francuski neoklasicizam. Preglednost forme, oslanjanje na klasične uzore, ali i prošireni tonalni opseg, istraživanje različitih lestvica i instrumentalnih boja, sve su ovo karakteristike koje su prisutne i u simfonijeti. Delo ima četiri kontrastna stava i prema određenim muzikolozima sadrži izvesne strukturalne slabosti koje se ogledaju u formalnoj nezgrapnosti i nejedinstvu. Ipak, kompozicija pokazuje stvaralačko majstorstvo i imaginativnu upotrebu i razradu materijala kao i objedinjujuću opštu atmosferu koja ipak na specifičan način uokviruje kompoziciju. Kako izvesni analitičar navodi, Poulenc je veću pažnju poklanjao muzičkim karakterima i orkestraciji nego simfonijskoj formalnoj koheziji. Ono što je nesumnjivo primetno jeste istraživanje divergentnih muzičkih jezika od modalnih fraza, romantičarskih lirskih delova do robusnih, nešto agresivnih osega, od hajdnovske vedrine i harmonske prozračnosti do ritmizovanih delova stravinskijevskog tipa. Prvi stav je tako osmišljen kao niz tema lirskog, čak sentimentalnog karaktera. Drveni duvački instrumenti imaju ulogu iznošenja tematskih materijala, dok gudački stvaraju harmonski fon uz povremena eterična bojanja u deonici harfe. Sledi razigrani skercozni drugi stav sa pastoralnom atmosferom koje, kako navode kritičari, prisvaja raspoloženje i stil Čajkovskog, preuzimajući ideje od Mozarta, ali i iz Poulencovog baleta Košute. Sledi sporiji stav sa izrazito lirskom i pevljivom prvom temom romantičnog karaktera, a zatim i furiozno i razigrano finale. U jednoj od analiza dela se navodi da Poulenc koristi temu iz ranog gudaškog kvarteta koji nikada nije objavio. U svakom slučaju reč je o maestralno napisanom delu svetlih harmonija i raskošne orkestracije koje slušamo u izvođenju Parijskog orkestra pod upravom Georgesa Pretra.
Thank you.
Thank you. Thank you.
Slušali smo simfonijetu Francisa Polenka u tumačenju Parijskog orkestra pod upravom Georgesa Pretra. Do kraja emisije slušat ćemo i 15 improvizacija za klavir istog autora u interpretaciji Pascala Rogea.
Thank you.
bio je ovo Pascal Rogé, koji je izveo 15 improvizacija za klavir Francisa Poulenca. Ovom kompozicijom završamo današnji autogram posvećen simfonijeti ovog francuskog stvaraoca. Poštovani slušalci, moje ime je Radoš Mitrović i želim vam prijatno veče.